พระสุบินข้อที่9สระโบกครณีลึกมีท่าลงโดยรอบฝูงสัตว์พากันมากินน้ำริมสระซึ่งใสสะอาดส่วนน้ำกลางสระซึ่งลึกนั้นกลับขุ่นมัวข้อที่9พระเจ้าประเสนทิโกศลทรงสุบินว่าสระโบกครณีลึกมีท่าลงโดยรอบฝูงสัตว์พากันมากินน้ำริมสระซึ่งใสสะอาดส่วนน้ำกลางสระซึ่งลึกนั้นกลับขุ่นมัวพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าต่อไปภายหน้าเมื่อพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมเบียดเบียนคนในเมืองใหญ่ๆคนทั้งหลายทนไม่ไหวก็จะพากันอพยพไปอยู่ชนบทปลายแดนซึ่งอยู่สบายกว่าลองนึกภาพดูสระโบกครณีใหญ่ลึกและมีท่าลงได้โดยรอบฝูงสัตว์ก็พากันมากินน้ำลองนึกดูว่ากลางสระมันขุ่นมัวแต่ว่ารอบๆสระกลับใสสะอาดไม่ขุ่นมัวฝูงสัตว์พากันมากินน้ำริมสระซึ่งใสสะอาดส่วนน้ำกลางสระซึ่งลึกนั้นกลับขุ่นมัวอันที่จริงความที่ควรจะเป็นก็คือน้ำข้างสระริมสระรอบสระควรจะขุ่นมัวเพราะสัตว์ลงมากินน้ำกลางสระมันควรจะใสแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นต่อไปภายหน้าในบ้านเมืองใหญ่จะเต็มไปด้วยความยุ่งยากยุ่งเหยิงลำบากชนบทปลายแดนเมืองเล็กเมืองน้อยต่างจังหวัดชนบทจะอยู่สบายไม่เดือดร้อนเวลานี้ในประเทศไทยเราเองเมืองใหญ่ๆก็รถติดกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ที่ไหนก็เดินทางลำบากมีความยุ่งยากมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเมื่อประมาณสัก40ปีก่อนนี้ถอยหลังไปสัก40ปีก่อนเราใช้คำว่านั่งรถกินลมคนที่มีรถยนต์พอเย็นๆลงเขาก็ไปนั่งรถเปิดหน้าต่างกินลมเมื่อก่อนนี้รถยนต์ที่ติดแอร์เกือบจะไม่มีเลยสามารถเปิดหน้าต่างแล้วขับรถเที่ยวไปภายในเขตกรุงเทพและยิ่งขับรถออกไปนอกเมืองสักหน่อยก็เรียกว่าอากาศดีมลพิษมันไม่มีขับรถกินลมได้เวลานี้ขับกินลมไม่ได้ออกไปจากบ้านก็ต้องปิดหน้าต่างกระจกรถแล้วไม่ปิดไม่ได้พอลูชั่นหรือมลพิษมันมากบางทีตั้งใจจะเปิดหน้าต่างขับรถกินลมบ้างกลับกลายไปกินฝุ่นกินควันอะไรต่างๆที่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงเทพก็ทราบดีมันทำไม่ได้เมืองใหญ่ๆก็เหมือนกันเชียงใหม่ขอนแก่นหาดใหญ่ก็คล้ายๆกันเวลานี้ในประเทศอื่นๆบางประเทศหรือหลายประเทศก็คงจะอยู่ในลักษณะเดียวกันพระสุบินข้อที่10ข้าวหม้อเดียวกันข้างหนึ่งแฉะข้างหนึ่งดิบข้างหนึ่งสุกดีพระเจ้าประเสนทิโกศลกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงสุบินนิมิตข้อที่10ว่าข้าวหม้อเดียวกันข้างหนึ่งแฉะข้างหนึ่งดิบข้างหนึ่งสุกดีพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ว่าต่อไปในภายหน้าพระราชาผู้ปกครองบ้านเมืองและสมณพราหมณ์ต่างไม่อยู่ในธรรมฝนตกไม่สม่ำเสมอข้าวกล้าบางส่วนเหี่ยวแห้งเพราะฝนแล้งบางส่วนเสียหายเพราะฝนตกชุกเกินไปบางแห่งสมบูรณ์ดีแปลว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเมตตาไม่ทั่วถึงกันโดยปกติธรรมดาหุงข้าวในหม้อเดียวกันถ้าสุกก็จะสุกทั้งหมดถ้าดิบก็ดิบทั้งหมดถ้าแฉะก็แฉะทั้งหมดหรือว่าเป็นข้าวแข็งก็แข็งทั้งหมดแต่นี่ข้าวหม้อเดียวกันข้างหนึ่งแฉะข้างหนึ่งดิบข้างหนึ่งสุกดีพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าต่อไปภายหน้าเมื่อพระราชาและสมณพราหมณ์ต่างไม่อยู่ในธรรมพระราชาหมายถึงผู้ปกครองส่วนพราหมณ์นั้นมีสองพวกใหญ่ๆคือสมณพราหมโนหรือสมณโณพราหมโนพราหมณ์ที่เป็นสมณะหรือพราหมณ์ที่เป็นนักบวชและคหปฏิพราหมโนคือพราหมณ์ที่เป็นชาวบ้านพราหมณ์ที่เป็นคฤหัสถ์เช่นเดียวกับชนทุกชาติยิ่งในชาติไทยก็ยิ่งเห็นชัดมีทั้งคนไทยที่เป็นสมณะหรือนักบวชและคนไทยที่เป็นคฤหัสถ์หรือชาวบ้านหรือคฤหัสถ์แล้วก็มีผู้ปกครองบ้านเมือง หากทั้งสองพวกไม่ตั้งอยู่ในธรรมทั้งผู้ปกครองก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมณพราหมณ์หรือว่านักบวชก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมจะทำอย่างไรฝนก็ตกไม่สม่ำเสมอข้าวกล้าบางส่วนก็เหี่ยวแห้งเพราะฝนแล้วบางส่วนก็เสียหายเพราะฝนตกชุกเกินไปบางแห่งก็สมบูรณ์ดีในตำราอย่างละเอียดในมหาสุวินชาดกพูดจนถึงกับว่าแม้ในศาสตร์เดียวกันบางส่วนฝนตกบางส่วนฝนไม่ตกลองคิดดูก็แปลกบางทีเราขับรถมาจากบางลำพูฝนกำลังตกหนักที่บางลำพูพอมาถึงเกียกกายบางโพถนนแห้งเพราะไม่มีฝนเลยก็นึกว่ามันจะตกทั่วถึงแต่มันก็เป็นบางวันบางวันก็ตกทั่วถึงบางวันก็ตกเป็นหย่อมๆก็เป็นธรรมดาของฝนผมคิดว่าธรรมดาของฝนก็อาจเป็นเช่นนั้นได้ฝนตกไม่ทั่วฟ้าเราก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอันนี้ยังไม่สู้อะไรเท่าไหร่หากเราลองดึงมาในภาคปฏิบัติฝนนี่เราห้ามมันไม่ได้เลยมันจะตกหรือไม่ตกจะตกตรงไหนไม่ตกตรงไหนเราห้ามมันไม่ได้เลยทีนี้ว่าถ้าเราดึงเข้ามาในชีวิตคนเทียบกันดูว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าเมตตาไม่ทั่วถึงกันคือว่าถ้าในครอบครัวหนึ่งก็ตามในตำบลหนึ่งก็ตามในวัดหนึ่งก็ตามคนมีเมตตาต่อกันเฉพาะบางส่วนเช่นว่าในวัดพระราชาในวัดก็คือเจ้าอาวาสท่านก็เมตตาไม่ทั่ววัดเมตตาเฉพาะบางส่วนหมายความว่าเมตตาเฉพาะแก่พระบางส่วนกับพระบางส่วนก็ไม่เมตตาหรือว่าในที่ทำงานแห่งหนึ่งผู้บังคับบัญชาก็มีเมตตากับคนบางพวกแล้วเกลียดชังคนบางพวกคนที่รับเมตตามากก็เรียกว่าเหมือนกับฝนชุกบางทีก็เสียเหมือนกันฝนชุกเกินไปน้ำมากเกินไปก็ทำให้คนเสียเหมือนกันแต่บางแห่งก็แห้งแล้งในบางกลุ่มก็ไม่ได้รับเมตตาเลยแถมจะได้รับความเกลียดชังเสียอีกมันก็เหี่ยวแห้งเหมือนฝนแล้งเรียกว่าแรงน้ำใจไม่มีน้ำใจต่อกันแล้วบางแห่งก็พอดีสมบูรณ์ดีความพอดีก็ทำให้ข้าวกล้าสมบูรณ์ดีความพอดีก็ทำให้สังคมดีทำให้คนดีในสังคมนั้นในชุมนุมนั้นในที่นั้นต้องการความพอดีไม่เมตตาจนเป็นฉันทาคติและไม่เกลียดชังจนเป็นโทสาคติและให้ตั้งอยู่ในความยุติธรรมความยุติธรรมกับความเสมอภาคนี่ไม่เหมือนกันนะครับความเสมอภาคนั่นคือว่าการจะให้หรือการปฏิบัติเสมอหน้าไม่เลือกปฏิบัติคุณนางทำผิดกฎหมายกับชาวบ้านทำผิดกฎหมายต่างได้รับโทษเสมอกันอย่างนี้เรียกว่าความเสมอภาคแต่ว่าความยุติธรรมนั้นคือการปฏิบัติให้เหมาะสมกับการที่เขาสมควรจะได้รับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสิ่งที่บุคคลนั้นผู้นั้นควรจะได้รับอย่างนี้เรียกว่าความยุติธรรมอย่างคนขี้เกียจกับคนขยันถ้าเผื่อเสมอภาคเมื่อเราจะให้อะไรก็ต้องให้เหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าเสมอภาคบางคราวเราก็ปฏิบัติเสมอภาคอย่างเช่นแจกหนังสือในห้องเรียนแจกให้นักเรียนทุกคนแจกให้กับพระทุกองค์อย่างนี้เรียกว่าเสมอภาคแต่ถ้าจะให้รางวัลก็ตั้งเกณฑ์รางวัลว่ารางวัลสำหรับอะไรสำหรับผู้ขยันมาเรียนสม่ำเสมอหรือว่าสำหรับผู้ประพฤติดีหรือว่าตั้งรางวัลไว้สำหรับอะไรและบุคคลผู้นั้นปฏิบัติสมควรกับที่จะได้รับรางวัลก็ให้รางวัลใครไม่สมควรจะได้รับก็ไม่ให้นี่เรียกว่าความยุติธรรมถ้าเป็นความยุติธรรมเราต้องให้เกรดตามสมควรแก่การที่เขาทำได้เท่าไรเขาทำได้เท่าไรควรได้เท่าไรก็ให้เท่านั้นนี่เรียกว่าความยุติธรรมมันยุติได้ด้วยความเป็นธรรมนี่เรียกว่าความยุติธรรมเพราะฉะนั้นในสังคมนี้เรื่องฝนตกบังคับไม่ได้แต่การปฏิบัติของมนุษย์ในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ทำให้ดีได้ อยู่ในการควบคุมของเราได้อันนี้ดึงเข้ามาในทางที่จะปฏิบัติหรือว่าดึงเข้ามาภายในดึงเข้ามาหาตัวดึงเข้ามาแนวที่จะใช้ประโยชน์จากธรรมข้อนี้ใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้จากความฝันข้อนี้